Gepleýär Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 22-nji awgusty, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň en çymraýaty Türkmen özbek herketiniň aralygyna galýar. Dilekçilik edip oku esbaplaryny almaga çalışýan çağalar köpelýär. Tejenlilerden çaylarının uçugunu devlet baydağını oturtmak talep ediliyor. Aşkavat'tan velayetleri gideceklere oğutlu üretleri taptırmayar ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinle. Olur bilen kizimin yoksun anı kurban tanşe diyar. Uwanstanyň Talwan dolandyrjylary Bemganyň adam hukuklary boýunça ýürüýte hasabatçysy Richard Bennett'in ýurda girmegini gadagan etdi diýip Uwanstanyň hususy toly neşri Medwot wekili Zabiullah Mujahid'in sözlerine salgılanıp havar verdi. Mujahid Bennett'i Afganistan'daki yağdayı barada yalan malumat vermekte ve propaganda yayratmakta ayıpladı. Bennett bu kadagançılığı bir adım iyide deyip kâsiyetlendirdi ve Taliban'ın Birleşen Milletler Roması ve halkarı cemiyetçiliği ulen adam hukukları vavatına edilmeli katnaş koyunca aladali ısaret ediyenliğine itti. Bennett Afganistan'ın adam hukukları yağdayını gödökçülü ediyen Ýürüýte wekiliň wezipesine 2022-nji ýylda berilendi. Ol Owgansany bir näçe gezek sapar etdi we insan hukuklarynyň bozulmalaryny, susanly Owgan aýal gyzlarynyň ýüzeýi bolýan çynlykaý hukuk bozulmalaryny üns çekdi. Israýylyň 22-nji awgust güni Irden Demirgalyk gazdaky Beit Lahya şäherçesine bir ýaşaýyş binasyna uran zarbasyny netijesinde adamdan 11 adam öldürildi diýip Palestinanyň resmi habar gurulmagy aýtdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken ýakyn günlere görä eden soňky saparyny Gazada atyşyň besedilmegi urunak tagallarlary tizleşdirmäge çalyşdy. Ýönül sewti Hamas topar bilen Israýylyň arasynda gelinen, emma şinnem düşnüksüz bolup galýan alalaşyk bilen terk etdi. Litva hökümeti Ukrayn uruş bozgunlaryna berilen wagtlaýyn ýaşaýyş ygtyýarnamalarynyň möhletini ýene bir ýyl uzaltdy. Ýewropa öleleşiginiň agdasy bolan ýurtda käder möhleti geljek ýylyň mart aýyna gutaryan ýaşaýyş ruhsatnamalarynyň güýji 2026-njy ýylyň 4-nji martyna çenli uzaldyldy. Litwanyň migrasiýa gurulunyň maglumatyna görä, wagtlaýyn ýaşaýyş ruhsatyny almak üçin her günni 30-40 sany täze arda ýazylýar. Her kwatda Litwada wagtlaýyn ýaşamak ygtyýarnamasyny alan Ukrainalylaryň sany 44,300-den gowrak adam diýip bilinýär. Yerevanlı protestçiler Belarus'un bir yurttaki ilçhanasına yumurtka ve beylekü önümler bilen hücum edip avtartar dolanırcı Aleksandr Lukashenko'nun Ermenistan'ın günvatar uğruna geçme uğarada aydan sözler sebepli Minsk bilen aradaki diplomatik katnaşıkların kesilmeğini talep ettiler. 21. Ağustos'ta kurulan protestçiler Lukashenko'nun Rusya'nın devlet televizyonuna veren interviusunun iyi yanına kavat geldi. Belarus dolanırcısı Yerevanlı Moskvanın arasında dören dartkınlık atmışıkların arasında Ermenistan'ın kadar günvatar yurtları ile kuruyan diplomatik dostluğunu berk tankıyt etti. Ermeniler kime gerek? Hiç kim olara mehteş değil. Koy olar öz iktisadiyetini östürsün. Öz serişlerine dayansın. Fransiýa näme? Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron kim? Ertir gün Macron gidenden soň ermenleri hemmeler undur diýip Lukashenko efire berilen söhbetdeşlikde aýtdy. Belarusyň Yerewan'daky elçixanasynyň öňünde 21-nji awgustda geçirilen protest günwatary tarapdar Respublika partiýasy tarapyndan urunuldy. Kırgızstan'ın Keremet Bankı Rusya'nın bir neçe iri bankı bilen aradaki pul amallarını tohtadanlığına etti. Geçen hepte Merkezade yurdunun beylekü bir bankı M-Bank kem şuna mengdeş göçüm etti. 24.kg web sahipası 21. Ağustos'ta Bişkek'teki 16 bankı barıp görenden son Neşer'in jurnalistlerinin 13 bankın Rusya'nın esası bankları bilen aradaki pul amallarını tohtadanlığını anıklanlığını haber verdi. Tazebek web sahipasının Kırgız Milli Bankı'ndaki çeşmelerine salgılanıp yazmağına göre yurttaki tezirçilik banklarının ehlisine Moskva'nın Ukrayna çolmak sebepli günvatar kadaganlıklarına uçuran Rus banklari bilen ediyen hizmattaşlığını bir hetmelli gaydirli. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.